Tak, skutky, kapitola 8 dneska. Mám tady zase nejlepší kazatel, ale nevím, jestli to má pořád váhu, že jsem nejlepší kazatel, když jsem si to vyprosil od minule, takže... Ale tak děkuju od Kuby, Kuba, Anička, Esterka a Malka, kteří na kázání odchází. Děkuji. Takže skutky 8, dneska začíná církev, to je ta naše série. Už mě myšlela trochu jenom na hlas. Začíná církev, o tom jsou skutky, církev začíná, Ježíš povolává učedníky, aby šli Jeruzalém, Samaří až na konec světa, činili učedníky, křtili je a vyučovali, jak následovat Ježíše. To je naše série, dneska jsme v 8. kapitole a minule jsme viděli, že církev začala a nebyla to úplně nějaká idylka, že církev začala, nebylo to, že začalo dělat kafe, buchty, začaly se hrát dobré písničky, jak máme nějaký komfort po tom, co 2000 let církev funguje, ale církev začala a začali také být aktivní lidi, kteří církev úplně neměli rádi, neměli křesťani rádi a minule jsme viděli, že zabili prvního člověka. Štěpán, to byla ta kapitola 7, se stal prvním mučedníkem církve, byl zabit. A místo toho, aby lid sympatizoval možná něčím, místo toho, aby se řekli, tyjo, tak ty křesťani to mají fakt těžký, zabijím lidi, asi to není úplně být lehký křesťanem, tak dneska uvidíme, že lid místo, aby sympatizoval, aby s těma křesťanama trochu jako měl porozumění, tak ještě přitvrdí. A ten text začíná následovně. Kapitola 8, verš 1, druhá část prvního verše. Zabili Štěpána a v ten den, ten text nám říká, v ten den začalo veliké pronásledování církve. V ten den začalo veliké pronásledování církve, která byla v Jeruzalémě. Jo, v té chvíli církev byla jenom v Jeruzalémě, nikde jinde není. V ten den veliké pronásledování církve. Jo, ani ne, ten rok, ten měsíc, v ten den. Byl jim zabit jeden z jejich nejdůležitějších lidí, Štěpán byl zabit a v ten den začal veliké pronásledování církve, která byla v Jeruzalémě. Všichni, kromě apoštolů, se rozprchli po území Judska a Samařska. Já vám řeknu jednu věc. To, co se snažíme tady v Šumperku od začátku, je to 12 let, co kostel jinak vznikl. A naše taková touha je dělat to srozumitelně, dělat to tak, aby lidi rozuměli, scházet se v prostředí, který do nějaké míry je příjemný pro lidi, aby jsme se tady necítili, že tady nejde ničemu rozumět, že tady je to plný zlata nebo něčeho, co je moc vzdálený od lidí. Chceme mít atmosféru, která je pro nás normální, většina z nás není z křesťanských rodin. Zároveň nemůžeme čekat, že i když děláme věci se snahou, aby jsme my měli rádi všechny lidi okolo, nemůžeme čekat, že všichni lidi okolo nás budou mít rádi. Ježíš říká takový věci jako, jestli nenávidí mě, budou nenávidět i vás. Jo, to neznamená, že nás všichni budou nenávidět a aktivně proti nám nějakým způsobem brojit, ale naše očekávání, jenom protože my se nějak budeme chovat, my budeme pevně věřit, čemu věříme a my se budeme dokonce snažit milovat lidi aktivně, tak nemůžeme čekat, to zaslíbení v Biblii není, že stejnou lásku můžeme očekávat zpět. A tady je zajímavý, tady Štěpán, ta předchozí kapitola, Štěpán byl člověk, který byl plný moudrosti, plný ducha, dělal znamení a divy, šel za lidma, uzdravoval pravděpodobně a snažil se jim zvěstovat, že v Ježíši je naděje a co udělali? Ukamenovali ho. Jo, to není smrt injekcí, to není smrt nějakou rychlou popravou. Brutálně ho zavraždili a v ten den, ještě ani nebyla noc, začalo pronásledování církve. A čteme, že všichni kromě apoštolů se rozprchli. Jedna taková otázka je, proč se apoštolové nerozprchli? Co vás udrží na místě, kde jste, i když to nebude lehký tam zůstat? Pro ty z vás, co jste v Šumperku, co by vás udrželo v Šumperku? My když jsme zakládali kostel jinak v Šumperku, že jsme na relativně malém městě, možná ne tak úplně jako sexy městě, jako destinací, kam by všichni chtěli jet. Já když jsem přemýšlel o tom, že půjdu do Šumperka zpátky, protože jsem nějakou dobu bydlel v Americe a přemýšlel jsem, jestli tam zůstanu nebo jestli se vrátím do Šumperka, tak se mi upřímně vůbec nechtělo nejdřív. A ne kvůli Šumperku, ale obecně se mi nechtělo zpátky do České republiky. Být křesťanem v Americe je relativně jednodušší. A poslední, co jsem chtěl, bylo se vrátit do Šumperka. A když jsem se vrátil, tak to nebylo úplně lehký. Říkal jsem si, že bych chtěl založit nějakou církev. Kluci, se kterýma jsem to chtěl založit, tak skoro všichni měli jiný plány. Jeden dostal nabídku, že mu dají dům někde jinde, druhý dostal nabídku práce úplně na druhé straně republiky. Ale co vás udrží na místě, kde jste, i když to nebylo lehký? Že? Apoštolové jsou povolaní, aby byli v Jeruzalémě. To centrum té církve bude v Jeruzalémě. A i přes těžké věci, které se dějou, i když se lidi rozprchnou, i když tam nemají známí, apoštolové zůstávají. Čteme dál. Ten text říká tohle. Zbožní muži Štěpána pochovali a velmi nad ním naříkali. Saul ničil církev, vcházel do jednotlivých domů, odvlékal muže i ženy a dával je do vězení. Co chci, abychom začínali vidět v tomhle textu? Je následující. Co se děje? Bůh jedná. Že? Bůh je, my víme, že Bůh jedná. Tisíce lidí uvěřili. Tisíce lidí uvěřili, démoni odcházejí, nemoci jsou uzdraveny, Bůh působí, dějí se divy, dějí se zázraky. Zároveň Saul, tady ten jmenovaný ničí církev, což my víme z našeho pohledu, Saul je apoštol Pavel, budoucí apoštol, budoucí největší budovatel církve, ji teďka ničí. Co nám to říká je tohle? Bůh má věci pod kontrolou a vede je do svých cílů, zároveň špatné věci se dějí a je místo pro smutek a je místo pro zármutek. Na ten text, podívejte se do toho druhého verše. Kdo naříká nad Štěpánem? Kdo pláče nad Štěpánem? Kdo roní slzy nad Štěpánem? Jsou to slabí muži. Jsou to zženštilí muži, kteří prostě neudrží emoce na uzdě. Jsou to nevěřící muži. Jsou to lidi, co prostě tak já, tak Štěpán je teďka s Bohem, tak co bys na ním tady plakal? Na ten text nám říká, zbožní muži naříkají. Církev začíná a součástí začátku církve je trápení, součástí začátku církve je smrt a zbožní muži naříkají. Jako kdyby nám to přibližovalo, že když církev začíná, i když Bůh pracuje, i když Bůh vede věci do svých konců, že tady je Saul, který způsobuje tu bolest, budoucí apoštol, oni to neví, že? Oni to neví v tenhle moment, že ten, co ničí církev, bude její největší budovatel. My to víme, my máme privilegium toho nadhledu. Tak zbožní muži pláčou. Církev začíná, věci se dějí, smutek není vyloučen. A dotkne se to všech, že nejdou jenom po vedoucích, ten text říká, jdou po všech. Církev se v té době schází po domech, nemá žádný velkolepý stavby, nemají budovy, schází se po domech a neodvádí se jenom vedoucí, ale ten text říká muži i ženy. A my začneme tímhle. Víra, kterou máme jako křesťani, nevylučuje zármutek, ale proměňuje zármutek pomalu v naději. To je naše víra. Bůh pracuje, je nade vším. Ale my jako lidé žijeme v momentu, že my to nevidíme. My nevidíme všechno, co Bůh dělá. My nevíme, proč všechno Bůh zamýšlí, co se děje. Boží svrchovanost a zármutek zároveň v jednom verši. Apoštol Saul, nebo ještě v téhle chvíli pronásledovatel Saul ničí církev, zbožní muži pláčou. A teďka přichází verš 4. Podle mě je to nádherný verš, neskutečný verš, který nám unikátně přiblíží první církev. Chci, aby na nás... Možná bychom to přešli jednoduše, kdybychom to četli v nějakým svým denním plánu, ale dneska to na nás může dopadnout. Verš 4 říká tohle. Ti tedy, kteří se rozprchli, to jsou lidi, co se rozprchli ze svých domovů před pronásledováním, procházeli zemí a zvěstovali slovo. Štěpán je krutě, hrubě zmasakrován ukamenováním za jeho víru. Okay, tohle není pronásledování, jakože budou se mi smát, když budu věřící. Tohle může dostat čutrem do hlavy, že? To je jiný typ pronásledování, než jaký známe my. Odvádí se muži a ženy, lidi se dají, no, co byste dělali vy, kdybyste měli ze dne na den opustit svůj domov a někam pěšky jít? Jo, není hotel v Bludově, že jo? Není hotel v Zábřehu. Nemáte tetu v Uničově. Musíte někam jít. Zbalit děti a někam odejít. A ti, co jsou na útěku, ten text nám řekne, dělají co? Zvěstují slovo. Hlásají Krista, hlásají dobrou zprávu. A to je neskutečný. Já bych chtěl, aby dneska nás to fakt trefilo trochu do srdce. Hlásají lidi, kteří jsou na útěku, lidi, kteří se museli věci zdát, lidi, pro který možná život je všechno možný, než jen dobrá zpráva, hlásají dobrou zprávu. Dobrá zpráva je dobrá zpráva. A poslouchej, možná tady sedíš a nejsi věřící. Možná všichni věříme v nějakou dobrou zprávu, že všichni věříme, že život pravděpodobně o něčem je. Všichni věříme, že když tohle budu mít, nebo když tohle dosáhnu, tak to bude lepší než teď. Ale jaká dobrá zpráva v životě není závislá na tom, jak se zrovna máš? Co se ti zrovna děje? Uprostřed trápení a nepochopení. Lidi musí opustit svůj domov a nezakladají se terapeutické skupinky, jak se vypořádat s pronásledováním, ale hlásá se dobrá zpráva. Chci, abychom nad tím přemýšleli takhle. My jako křesťani, když se nám dějou těžké věci, když se nám děje trápení, tak my v prvé řadě o sobě nepřemýšlíme jako o obětech trápení. My víme, že jako křesťani, my věříme brutální věci. Já jsem včera byl na svatbě a mě se jeden kluk ptal, a vy jako když s někým se bavíte a děláte nějakou terapii, tomu říkal, asi myslel, když má pro někdo má nějaké trápení, tak vy jako vždycky musíte zmínit toho Boha? Já jsem říkal, no tak jestli jako fakt věří, že Bůh existuje, a křesťani nevěří, že jenom Bůh existuje, že jo? Křesťani věří, že nejenom, že Bůh existuje, ale že má lidi rád, jo? To jsou dvě různé věci. Někteří lidi věří, že Bůh existuje, ale ne všichni věří, že by tenhle Bůh nějakým způsobem měl lidi rád, dal to nějak najevo, že lidi v České republice věří, že energie existuje, nějaký Bůh existuje, ale nevěří už to, že by Bůh nějakým způsobem sestoupil, dal se poznat, promluvil, zachoval se. Křesťani věří i v to, jestli věří, že Bůh existuje. My věříme, že dokonce, že Bůh sestoupil skrze Krista, Bůh syn, a umíral na kříži za naše hříchy. To je Brutus. Jestli tohle je pravda, tak jaký smysl by dávalo nezmínit ho v tom, když někdo prochází těžkou věcí? Ukázat něco jiného než na tohle, že Bůh, který má všechno pod kontrolou, stvořitel všeho stvoření, má rád tebe. Jo, křesťan tomuhle věří. A tahle, to jak se díváme na život, musí absolutně tady tohle proměnit. Žalmisti, když zpívají, že žalmy jsou známí tím, že tam je spousta utrpení, že tam je spousta nepochopení, že zpívají, proč se mi děje tohle a proč se tady tohle děje a nepřátelé všude kolem mě moc a moje duše prochází, všechny moje kosti prochází trápením a vždycky končí podobnou věcí, ale moje duše je v bezpečí u tebe. A tak křesťanské přesvědčení, že cokoliv se nám děje, tady v tomhle životě, ať už je to trápení, ať už je to nedostatek, ať jsou pochyby, tak nakonec víme, že nejsme jenom my, naše duše, Bůh ji drží. Že nějakým způsobem jsme v bezpečí. Já jsem nad tím přemýšlel nad přirovnáním, jak bychom se nad tím mohli zamýšlet, a napadlo mě tohle. Napadlo mě hokej, jo, šumperský hokej. A představte si, že nevím, kolik z vás byl na stadioně v Šumperku, díval se na naše Draky, když vlastně oni se nemenou Draci, že nějak jinak, Peťo, ty to víš. Podle Vápenky, nebo se podle Vápenky? Pars už teďka, tak oni mění. Jak boty to mění, ty sponzory, nebo možná nikdo nechce sponzorovat. Tak každopádně, představme si, teďka jsem byl s Kubíkem jsem už šel ukázat hokej, byli jsme s Aničkou na atletice a říkám, tak pojď na stadion, tam byl zrovna trénink, ukážu ti hokej, procházeli jsme kolem šatny, brutální smrad. Moc to nenalákalo být hokejista. Ale představme si, že šumperský hokej, že bychom hráli hokej, jo, šli bychom tam fanit, jásali bychom tam Draci, nebo Pars, nebo Pramet, nebo jak se jmenuje. Byla by třetí třetina, byla by minuta do konce a naši by vyhrávali 10-0. OK, tak nevím, jestli znáte hokej, ale když vyhráváte 10-0 s minutou do konce, tak není moc šance, že byste prohráli. Jo? Poslední skoro žádná. Můžete postavit všechny lidi k brance, ať prostě jenom brání. A jasná výhra. Ajka, to je moje výborná ilustrace. My se jako křesťané, jestli naše duše je v bezpečí, jestli je pravda, že Bůh má rád mě, jestli je pravda, že Bůh je pro mě, jestli je pravda, co apoštol Pavel pak dál říká, že není nic, co by mě mohlo oddělit od Boží lásky. Tenhle život jako kdyby hrál hokej a vyhrával by 10-0 a je poslední čas, minuta, já vím, že není šance, že můžu prohrát. A teďka, může tam přijít, že přijde nájezd, který bude vypadat nebezpečně, může dokonce přijít gól, možná vyhrát 10-1 nakonec, možná 10-2 s obrovským štěstím dají poslední minutě dva góly, jo? Víc nedaj, víc nestihnou. Možná to bude tak zdrcující, že mi dají dva góly, ale co to je oproti tomu, že vyhrávám 10-0? A to je úplně nový pohled na svět, že projekt. Kdyby to bylo 0-0, kdyby to bylo nerozhodně a byla by poslední minuta do konce, tak jeden gól je zdrcující. Jeden gól mě zabije, protože prohraju celý zápas, jestli nepřítel dá jeden gól. A někdy my máme falešnou představu jako křesťani, že tenhle svět je 0-0, je vyrovnaný, a když se mi děje něco špatného, když se mi stane nějaká pohroma, i ta nejhorší, co se může stát, tak je konec. Ale ten způsob, jakým se začnou dívat tady tyhle učedníci na svět, je, my vyhráváme 10-0, jestli Bůh je s náma, tak to pronásledování, který se děje, těžká věc, která se děje, to je jak nebezpečný nájezd. Možná je to gól jeden před koncem. A na naší radosti to už nemůže nic změnit. Jenom nám to připomene, jak moc vyhráváme. A to je tak nebezpečný na křesťanství, že i pronásledování připomene, jak moc vlastně vyhráváme a co máme v Bohu. A lidi jdou a začínají zvěstovat dobrou zprávu. I uprostřed pronásledování jdou a začínají zvěstovat dobrou zprávu. To trápení a pronásledování se stane benzínem na oheň evangelia. A tohle můžeme jenom vidět, jestli skutečně vidíme evangelium jako dobrou zprávu uprostřed všech tady. Jestli víme, co všechno máme oproti tomu, co tady můžeme ztratit. Ondrovi se porouchá auto, někomu umře pes. OK? Těžký věci. Až odpověď, pořád vyhrávám 10-0. Tak je to 10-1. Přežiju. Zármutek má místo. Jsou to těžké věci, které se dějou. Zároveň ta dobrá zpráva je natolik lepší, než jakákoliv špatná, která nás může potkat. Jdeme dál. Filip sestoupil do města Samaří a hlásal jim Krista. Okay, Filip je jeden z těch lidí, co byli vybráni spolu se Štěpánem, aby sloužili u stolu a jde, odchází do Samaří a hlásá Krista. Tahle celá knížka, ty skutky začínají tím, jak Ježíš říká učedníkům, tohle běžte, tohle dělejte, tohle je úkol. První kapitola, tam píše tohle, poslouchejte tohle z první kapitoly, když Ježíš odchází a apoštolové se optají, když se tady sešli, tázali si Ježíše, pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael, to je 6. verš první kapitoly. On jim řekl, nepřísluší vám poznat časy doby, které otec uložil ve své vlastní pravomoci. Ale přijměte moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mi svědky v Judsku, v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samařsku, až po nejzazší konec světa. Ta knížka je tak strukturovaná, že svědectví o tom, že církev začíná v Jeruzalémě, jde přes Judsko, do Samaří, až do zbytek světa. A my jsme v tomhle předělu, to je ta kapitola, kdy jsme v tomhle předělu, že najednou evangelium, ta dobrá zpráva jde mimo Jeruzalém, do Samaří. Samaří je taková oblast, kde mají konkurenční formu náboženství, mají vlastní formu židovství, je to pro židy nenáviděný lid. A co vidíme, je tohle. Jak Bůh dostane lidi do Samaří, jak Bůh naplňuje svůj plán, když říká, moje církev, ta začíná, začne v Jeruzalémě, půjde do Samaří, do zbytku světa, jak se církev dostává do Samaří, jak se dobrá zpráva dostává do tohle nenáviděného místa. Je to tak, že uspořádají v Jeruzalémě misijní konferenci, zvolí tu nejlepší strategii, jak dobít svět evangeliem, všichni udělají si trička, Samaří is next, nebo něco, udělají kampaň, aby Filip měl peníze na svou evangelizaci. Nebudou pronásledováni a budou vyhnáni do Samaří pronásledování. Tak se to stane. Bůh řekne, já mám plán. Začnete v Jeruzalémě a půjdete do Samaří. Ještě se ho nikdo v ten moment nezeptal. A jak se dostaneme do Samaří? Počkejte, uvidíte. Jedno z vás ukamenujou a zbytek tam bude vyhnán pronásledováním. To je moje strategie. Co znamená pro nás? Co to, jestli takhle Bůh pracuje, jestli takhle Bůh pracoval, tak může velmi snadno pracovat i teď. Ve skutečnosti tohle je Boží velmi oblíbená strategie, jak někoho někam dostat. Takže ho nechá projít něčím, co ten člověk sám nemůže pochopit, proč tím prochází. Já vám chci říct dneska, jestli tady sedíte, může se vám dít cokoliv. Okay? Můžou se vám dít maličkosti, možná jste v tom čase roku, kdy se všechno kazí. Jsme zjistili, že nám zatýká ve sprše, musíme opravit celou sprchu, v tom ten týden se nám rozbila sušička, nefunguje. Jo, někdy to prostě, někdy jsou malé věci, ale naklopí se, že to máte prostě přes hlavu, jestli říkáte, já nevím, já už na všechno kašlu. A jsou to prkotiny, že někomu z vás se dějou těžší věci daleko. Jestli Bůh takhle pracuje, jestli Bůh řekne, tohle je můj velkolepý plán a pak to naplnění toho velkolepého plánu bude skrze pronásledování a smrt, tak nám to minimálně musí říct následující. Nepodceňujme těžkou dobu. Nepodceňujme i pro nás nelehký časy. A já vím, že je těžký se orientovat, zvlášť když ten směr není úplně jasný. Ale zvlášť možná proto, že těch voleb budeme mít málo, tak musíme poslouchat. Vemte to jako příležitost Božího směřování. Upnout se k něčemu, co je silnější a opravdovější a nadějnější než to, co nabízí východisko mimo to, co zaslibuje Bůh. Takže Filip jde, vyhnán pronásledováním, evangelizuje Samaří. Verš 6 nám říká tohle. Teďka přečtu takový další úsek, 6 až 13. Co se tam stalo? Zástupy jednomyslně věnovali pozornost tomu, co Filip mluvil, když slyšeli a viděli znamení, která činil. Neboť z mnoha těch, kteří měli nečisté duchy, tito duchové s velkým křikem vycházeli, mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno a v onom městě nastala veliká radost. Ve městě však byl již dříve nějaký muž jménem Šimon, který provozoval magii a ohromoval samařský národ. Říkal o sobě, že je někdo veliký. Všichni od nejmenšího do největšího mu věnovali pozornost a říkali, tento člověk je ta moc boží, která se nazývá veliká. Věnovali mu pozornost, protože dlouhý čas ohromoval svou magii. Když však uvěřili Filipovi, kterým zvěstoval evangelium o božím království a o jménu Ježíše Krista, dávali se pokřtít muži i ženy. Dokonce sám Šimon uvěřil, byl pokřtěn a držel se Filipa, když viděl, jak se dějí velká znamení, mocné činy, velmi nad tím žasl. A stalo se tam velkolepá věc a vidíme tady, že evangelium není jenom dobrá zpráva uprostřed konkurenčních dobrých zpráv, ale poselství křesťanství není jenom dobrá zpráva, ale taky lepší zpráva. Lepší zpráva. Když to lidi uvidí, tak se budou chtít vzdát toho, čemu se předtím věnovali. To je nějaký borec, Šimon, kouzelník, nevíme přesně, jaký kouzla dělá, nevíme, jestli má nějakou sličnou asistentku a sami něco nepředvádí na stage, to nevíme. Každopádně lidi vidí Šimona, vidí něco, co dává smysl, že do té doby. Je to velkolepý do té doby, ale když přijde Filip a začne mluvit o křesťanství, začne mluvit o Kristu a lidi prostě zlo je na útěku. Teď co to znamená? Znamená tohle. Teďka, když nad tím tak přemýšlím. Šimon tam byl, tady ten kouzelník. Nějaký Šimon, jo? Ten kouzelník, Harry Potter. A dělal nějaké své kousky. Ale až když přišel Filip, tak my teď čteme v tom textu co? Je to divný, ale dělo se tam co? Z mnoha těch, kteří měli nečisté duchy, tito duchové s velikým křikem vycházeli. Jo? Nějaký démoni tam pracovali. Minimálně můžeme říct, zlo tam bylo přítomno. Já jsem se znal jednu věc. Proč to nedokázal ten Šimon? Proč se lidský životy neměnily, když tam Šimon dělal své kouzla? Lidi hledají i dnes všechno možné. Lidi hledají uspokojení, naplnění, klid, mír ve všech možných věcech. Jo, v České republice běžte do Luxoru nebo nějakého knihkupectví většího, a i tady do Kosmasu v Šumperku. A je tam spoustu ezoteriky a křišťálů a kamenů a self-help knížek, jak si pomoct, jak vybudovat svoji kariéru, jak tady tyhle tarotové karty, když si vezmeš, tak najdeš naplnění, cokoliv, najdeš odpovědi. V podstatě moderní magie. A lidi, kteří to zkouší, tak nakonec poznají, že i když tyhle věci hodně slibují, i když tyhle věci nakonec nějakým způsobem můžou fungovat, že jsou ohromující, tak nakonec nemají moc změnit život. Nakonec seš to pořád ty starý ty, co hledá naplnění, který pořádně nemůžeš najít. A teďka přichází Filip, který hlásá Ježíše Krista a začne se něco dít, začnou se skutečně měnit životy. Ten text říká, zlo je na útěku. Lidi jsou uzdraveni. Do té doby tam nic takového nebylo. Šimon tam kázal a zlo se tam hodovalo. Protože i když to dělal zajímavé věci, tak neměli skutečnou moc. Ta skutečná moc není v tom magickém kousku, ta skutečná moc je v tom, že někomu se dokáže změnit život. Evangelium není jenom dobrá zpráva uprostřed konkurenčních dobrých zpráv. Poselství křesťanství je lepší zpráva. Dneska Šimon kouzelník, že má hodně podob. U nás to je, my věříme v hodně dobrých zpráv, v hodně kouzelníků, jako čem my věříme. Velký kouzelník v České republice je naše, my tomu říkáme taky rodinný nebe, že to taková rodinná modla, dům, pes, auto, dovolená v Chorvatsku jednou za rok. To je náš kouzel, to náš okouzluje, bychom mohli říct. To má moc, když to budu mít, jsem to dokázal. Finanční nebe, mám dostatek, jsem zajištěn, mám víc, to znamená v Česku mám víc jak soused. Nebo aspoň v pátek v hospodě nebe, že jo. Práce může stát za prd, ale aspoň ten pátek s klukama. Nějak to doklepu. Nikdo ať mě neotravuje nebe. Když dokážu životy, mě prostě lidi nechají na pokoj. Když bude můj politik ve vládě nebe, že jo, to máme teď. Budoucnost bude zajištěná, když ten, pro kterého hlasuji, když se lidi uvědomí, že to je ta nejlepší možná volba. Všichni mají svůj představu dobrého života, pro kterou chtějí obětovat, pro kterou chtějí žít, za co chtějí budovat, co jim dává smysl. A křesťanství přichází a začne tohle nabourávat. Neznamená to, že nemůžeme mít psa, neznamená to, že nemůžeme mít dům, neznamená to, že nemůžeme mít auto, neznamená to, že nemůžeme mít do hospody nebo starat se o volby, ale najednou to ztrácí svoji moc, kterou to nade mnou tak mělo. Už to nemusí mít. Okay? Už to můžu mít, ale přináší mi to něco, pro co chci žít daleko víc než tady proto. To se děje. Přichází Filip, zvěstuje evangelium o Božím království, jménu Ježíše Krista a začne to dělat i něco s tím borcem, s tím Šimonem, který viděl, že to, co má Filip, je větší než to, co má on. A následuje asi nejdiskutovanější text v téhle knize. Nebo jeden z nejvíc nejdiskutovanějších v téhle knize. Okay? Taková menší kontroverze tady bude. Když apoštolové ve 14. Když apoštolové v Jeruzalémě slyšeli, že Samaří přijalo slovo Boží, poslali k ním Petra a Jana. Už ještě vsuvka. S tím Šimonem, ještě než budu číst tenhle text. Lidi, kteří se chvástají, že mají nejvíc život vyřešen, že mají nejvíc život pod kontrolou, který dokonce ostatním lidem ukazují, jakou mají moc, jako tenhle Šimon, jsou často ti, kteří nejvíce žízní, protože ví, že to není doopravdy. Ostatní možná zblbli, že si myslí, že oni mají život pod kontrolou, tím, jak jednají, jak se chovají, jak jsou v pohodě. A jsou to možná ti, co nejvíc žízní, stejně jako tady ten Šimon, který byl středem pozornosti, ale pak přijde někdo, kdo nabízí opravdovou změnu. Nenom i on chce víc, protože ví, že to, co má, není opravdový. Takže ve 14. Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že Samaří přijalo slovo Boží, poslali k ním Petra a Jana. Oni tam sestoupili a pomodlili se za ně, aby dostali Ducha Svatého. Neboť ještě na nikoho z nich nepadl. Byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Potom na ně vkládali ruce a oni dostávali Ducha Svatého. Teďka, proč je tohle nejdiskutovanější, nebo jeden z nejdiskutovanějších textů v téhle knížce? Protože křesťanská zkušenost většinou by měla být trochu jiná. My věříme, že nejdřív Duch Svatý působí, člověk uvěří doopravdy a potom je někdo pokřtěn. A vidíme pak dále v téhle knize, že takhle se to děje. Ale tady je to obráceně. Tady je, že tam někdo uvěří, Filip je pokřtí a pak přijdou apoštolé, jenže oni nemají Ducha Svatého. Tak se za ně budeme modlit, aby toho Ducha Svatého, tu proměňující Boží moc, aby dostali. Tak, jak to tedy je? Já budem trochu teologicky dneska. Řeknu vám nejdřív klasické vysvětlení, které je velmi pravděpodobně správně, a pak vám řeknu moji teorii divokou, která je velmi pravděpodobně nesprávně, ale mně se líbí víc. Takže tak to bude, jo? Takže klasické vysvětlení, to pravděpodobně je následující. Takže Filip tam přišel, lidi uvěřili, kázal Krista, ten text říká, lidi uvěřili, on je pokřtil, přišli apoštolové, nemají Ducha Svatého. To nejpravděpodobnější vysvětlení, to klasické v teologii se dočtete, je tohle. Bůh zadržel normální fungování ducha v záchraně, že první pracuje duch, pak jsou lidi zachráněni, pak se nechají pokřtít. Zadržel tady tohle u těchto lidí z jednoho specifického a konkrétního důvodu. Evangelium se dostává do světa, dostává se do Samaří, což je ta nejvíc konkurenční forma židovství v tom okolí, nejvíc nenáviděná, podřadná forma. Oni jsou známi, že mají vlastní formu náboženství, nejsou součástí Božího lidu. A zahrnutí tady těchto lidí do Božího lidu musí být dosvědčeny nějakou speciální události. Apoštolskou autoritou. Že tam přijdou apoštolové sami a modlí se a samařský lid dostane Duch Svatý. Ducha Svatého znamená, že Samaří není nějaký konkurenční náboženství znovu, že tam někde si něco vytvořili skrze Filipa, ale že sami apoštolové dosvědčují, že Boží lid je v jednotě i s lidma, jako jsou Samařani. Jo, to je klasické vysvětlení, že Bůh specificky, konkrétně, speciálně, nikdy to tak nedělá, nenormativně zadržel působení ducha až do té doby, než přišli apoštolové, aby bylo jasné, že církev je jednotná. To je klasické vysvětlení, historické. Teď vám řeknu moje vysvětlení. A důležité u tohle si taky uvědomit, než vám to řeknu, je, že Duch Svatý, my věříme, že pracuje v člověku, není jenom ten, kdo nás obnovuje, ale taky Duch Svatý, my věříme, že ten, kdo nás všechny spojuje. A my věříme, že jenom jedna církev, jo, která má všechny možnosti, baptisti, tihle, všichni opravdu věřící mají podíl na duchu, což je osoba Boží Trojice, jsou součástí jedné církve, jednoho těla, protože spojuje jeden duch. Na celém světě existuje jenom jedna církev, která může mít 1000 různých podob. Jo, všechny spojuje, jedna církev, všechny možné podoby, jeden lid, spojený jedným duchem. A teďka to klasické vysvětlení, kdyby se staly součástí bez té apoštolské přítomnosti a požehnání, tak by mohla být velká šance, že vznikne další frakce, protože tam to byl takový způsob, už existoval. Klasické vysvětlení, pravděpodobný. Teď vám řeknu to svoje. Podle mě, můžete si myslet o tom, co chcete. Podle mě, co se tam stalo, je, že Filip nevěděl pořádně, co dělá. To je moje vysvětlení. Že to uspěchal. No, to je moje teorie. Že Filip, jak se stalo, že tam Filip se stal evangelizátorem, jak se stalo, že tam se stal tím, co tam všechno změnil. Filip neopustil teologickou školu, že nebyl vysvědčen, jak přesně má dělat evangelizaci. Pro následování ho tam donutilo jít. A super, evangelizoval, sdílel Krista. Dělí se zázraky a to neznamená, že by byl dokonalý a že viděl úplně všechno. Že nový zákon nebyl napsán, neměl ho v ruce. A někdy, když čteme Bibli, tak můžeme, že ty lidi čtou tenhle pasáž a ptají se, jakou teologickou pravdu nám se tahle pasáž snaží vysvětlit. Tak to znamená, že Bůh zadržel ducha ještě předtím, aby dokázal, že tam možná. A možná znamená, Filip to prostě uspěchal. Pokřtil tam lidi, kteří něco uvěřili, ale nebyli opravdu věřící. Ještě. Ještě Duch Svatý nepracoval a Filip byl naši, jo, tady borci uvěřili. Přihlásili se, že jsou věřící, tak je hnedka pokřtil. My v následující pasáži uvidíme za 2 týdny, tam pokřtí Etiopana taky za 5 minut po tom, co tvrdil, že je věřící. Prostě Filip šel do toho. A teďka. Filip to podle mě uspěchal, předtím, než si byl jistý, že Duch udělal skutečně svou práci. V Jeruzalémě se dozví někdo a říká, pošleme tam radši apoštoly, aby zjistili, co se děje. A přijdou tam, ještě ten Duch Svatý potřebujeme, aby tady pracoval. A já chci, aby, jestli ta moje divoká teorie je pravda, tak nám to říká jednu věc. Ta naše představa, že všechno musí udělat dobře, aby Bůh pracoval, není správná. Bůh vyžene svůj lid z Jeruzaléma do misie, na misijní pole pro následováním. Filip začne evangelizovat, začne křítit lidi. Nedělá to podle mě úplně správně, ale Bůh pracuje. Bůh pracuje, pošle tam apoštoly, ti to napraví. A zdá se mi, že to moje čtení, ten text podporuje, jak to bude pokračovat, protože o Šimonovi se teďka dozvíme následující. Přestože i o Šimonovi říká, že uvěřil, jo, ten text říká, i Šimon uvěřil, tak čteme tohle, verš 18. Když Šimon uviděl, ten kouzelník bývalý, že se vkládáním rukou apoštolů dává Duch svatý, přinesl jim peníze a řekl, dejte jim mě tuto pravomoc, aby každý, na koho vložím ruce, dostal Ducha svatého. A Petr mu řekl, tvé peníze, kež jsou zatraceny i s tebou, protože se zdomníval, že lze boží dar získat za peníze. Na této věci nemáš podíl ani účast, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem. Proto čiň pokání z této své špatnosti a popros Pána, snad ti úmysl tvého srdce bude odpuštěn. Vidím, že jsi pln hořkosti v poutu nepravosti. Šimon odpověděl, poproste vy za mne Pána, aby na mne nepřišlo nic z toho, o čem jste mluvili. Jak je tohle popis borce, který doopravdy uvěřil? Jestli to byl skutečně věřící, tak tenhle tak říká, o, snad ti Bůh odpustí, protože není jasný, že ti Bůh odpustil, tvoje srdce není upřímné před Bohem, jsi plný hořkosti a apoštol si přeje, aby byl zatracen. Tak to úplně není hezká věc říct o bratru, kéž tě Bůh zatratí. Možná s tím uvěřením to nebylo tak horký, jak na začátku. Jak se na první pohled zdálo. Šimon tam byl, viděl tu moc, co měl Filip a chtěl to taky. A to ten říká, byl kvůli jeho moci, že ho uvěřil, protože to Filip, to je, co dělá za kousky, to by taky chtěl. Uvěřil, pravda, ten text říká uvěřil. Uvěřil v něco. Něco bylo lákavý na tom, co Filip dělal, ale ne nutně evangelium samo. Možná si myslel, že trochu polepší své kouzla, možná když si za peníze koupí to, že bude moc taky dávat Ducha svatého, tak bude větší borec. Já si myslím, že to znamená tohle. Lidi jsou v církvi a součástí božího lidu často kvůli něčemu. Uvěří kvůli všem možným věcem a ne vždycky je to doopravdy. Jo, to je normální. A doopravdy ty lidi si myslí, že uvěřili. Jo, hodně často lidi uvěří nebo stanou se součástí církve, dokonce se nechají pokřtít, protože se jim strašně líbí společenství, strašně se jim líbí komunita, líbí se jim, že k němu jsou lidi hodní, protože jsou. Líbí se, jak se lidi navzájem milují, líbí se, že se lidé navzájem odpouští. A čemu uvěřili, nebo čeho chcou být, co je pro ně dobrá zpráva, když budu součástí, budu mít lidi, kteří mě mají rádi. A to je hezky. Ale nestačí to, protože nejsme křtěni ve jménu komunity. Někdy lidi uvěří nebo stanou se součástí církve, protože si myslí, že skrze církev dostanou moc, že se taky stanou třeba kazatelem nebo nějakým vedoucím a budou moc lidem říkat, co mají dělat. Pak se stanou kazatelem, zjistí, že to nefunguje. A čas ukáže. Jo, to Šimona to ukázal za 5 minut. Borec uvěřil a pak, tak to úplně nebylo tak doopravdy. Ale stojí to za zamyšlení, kvůli čemu jsem tady dneska já. Jestli skutečně věříš, následuje křest a následování Boha. Jiná možnost není. Tohle šablona od začátku. Můžeme debatovat, kdy přesně do toho vstupuje Duch svatý, jestli to bylo předtím nebo potom. Ale tohle je jasný. My věříme, že Ježíš Kristus stojí za náš život. Proto věříme. To je křesťanská. Křesťanská víra je o Kristu. Jo? To je jednoduchá šablona. Věř, nech se pokřtít, staň se učedníkem. Znamená, že přestaň žít po podřadné věci a začni žít pro něco nebo pro toho, kdo za to stojí. On říká pouto, kde to je? On říká o tom Šimonu kouzelníkovi, říká následující věc. On říká, tvé peníze, když jsou zatraceny s tebou, protože se zdomníval, že lze boží dar získat za peníze. Na této věci nemáš podíl ani účast, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem. Proto čiň pokání z této své špatnosti a popros Pána, snad ti úmysl srdce bude odpuštěn. Vidím, že jsi pln hořkosti a v poutu nepravosti. Ne v poutu nepravosti, protože se domníval, že boží dar jde získat za peníze. Ten klíč je v tom, že doopravdy věřící, ten rozdíl je, že ten nedoopravdový věřící pro ně důležitější boží dar než dárce. Že tu z nějakého důvodu proto, aby dostal dar, ne aby dostal dárce. Kvůli čemu seš tady dneska ty? Záchranný boží dar je o Kristu. Křesťanství je o darech druhotně. Máme rádi boží dary. Ale protože ukazují na dárce. Já chci, abychom viděli společně. Od začátku tady téhle kapitoly, od začátku tohle příběhu, který máme, že Bůh dělá věci v našem životě, Bůh dává věci do našeho života, aby jsme primárně viděli Jeho. Aby jsme primárně viděli Jeho. A proto jsou těžké věci, proto jsou těžkosti a utrpení v něčem skvělý, i když jsou těžký. Co říká? Apoštol Petr říká, protože v nich se osvědčenost vaší víry zkouší jako v ohni. Jako kdyby se tam spalovalo všechno ostatní, k čemu bychom mohli přikládat naši naději. Jako kdyby se ve zkouškách, kdy přicházíme o věci, spalovalo všechno ostatní, k čemu bychom se mohli upnout. Tam nám to ukazuje, k čemu se opravdu lze upnout. A to je ono. Křesťanství je o srdci. To dělá Bůh a to je dar. Mění srdce, postoj našeho srdce. Tady tenhle borec ještě neměl změnit srdce, protože v něco uvěřil, ale v něco, co mu Bůh může dát, ne to, že Bůh dává sám sebe. A to je ten konec, v čemu věříme, že Bůh dává sám sebe. Poselství křesťanství, s tím budu končit už, poslední 3 minuty. Poselství křesťanství, když vidíme všechno na těch kostelech, kříže a Ježíše na kříži a všechny tady tyhle symboly, tohle nám říká jednoduše tohle. Bůh dává sám sebe. Bůh je k dispozici. Bůh je k dispozici. Bůh je k dispozici. Prohry přijdou, těžké časy přijdou, ale my do nich jdeme jako už do vyhrané bitvy, protože Bůh je k dispozici. Protože Bůh je k dispozici. Ten text skončí verš 25. Oni se tedy, když vydali svědectví a domluvili Pánovo slovo, OK, tak nepřišli tam jenom tady je Duch svatý. Jak kdo chce Ducha svatýho? Tady je Duch svatý, tady je Duch svatý, tady je vydali svědectví, jak byl dán ten Duch svatý. Ano, modlili se, vkládali ruce, ale taky vydali svědectví, domluvili Pánovo slovo, znovu jim svědčili, o čem evangelium je, vraceli do Jeruzaléma a zvěstovali evangelium v mnohých samarských vesnicích. Církev je pronásledována a lidi zvěstují dobrou zprávu, protože věří, že i uprostřed pronásledování dobrá zpráva je dobrá zpráva. A dělají to špatně, dobře, s chybami, nedokonale, ale Bůh skrze to pracuje a přiznává se k tomu. Přes všechno, co církev zažívá, evangelizace jde dál. Evangelium je lepší zpráva, nejenom dobrá. A tenhle text je svědectvím toho, že součástí tady tohle můžou být úplně všichni. Že součástí můžou být úplně všichni, protože sám Bůh je k dispozici a sám Bůh se dává k dispozici. A křesťanství je vidět, co Bůh dává sám v sobě, vidět nejenom dary, ale vidět dárce a říct, dárce je daleko lepší než všechny dary. Dárce je daleko lepší než všechny dary, jak bych si mohl vybrat něco jiného. S tím skončím, budu se modlit. Přibuďte se ke mně v modlitbě. V duchu se modlete. A jednu věc, za kterou se můžeme modlit společně, možná je, nechceme, aby naše, jak to říká, vidím, že jsi pln hořkosti a v poutu nepravosti. Nechceme, aby náš život nebo naše křesťanství bylo o darech, ale aby bylo o dárci. A proto zkoumáme svoje srdce a modlíme se, aby Bůh doslova vzal nějakou mačetu nebo nějakou duchovní meč a odsekal od nás tady to všechno, co na to plpáme, na to naše srdce. My si říkáme, to moje srdce bude naplněné, když tady, když budu mít víc peněz, nebo když se zbavím těchto zkoušek. Co lži? Vidíme, že Boha nejvíc následují lidi, kteří prožívají ty nejtěžší časy. Okay? Se budeme modlit společně, Bože, odseky ode mě všechny tenhle bordel, co jsem si nasypal kolem srdce, který aby se dívá na jiné věci než na tebe, dívá se na dary, ale ne na dárce. A modlit se za sebe. Stejně tak, nikdo nejsme tak daleko, že se nepotřebuje modlit tuhle modlitbu. Já rozhodně ne. Okay? Oče, ty vidíš naše srdce. Já tě prosím, abys ho zasáhl svým slovem, svým mečem. aby od něj odpadaly všechny věci, které tam dáváme, které ukazují něco jiného než na tebe. A jsme ti vděční, že ty nás nepřijímáš na základě to, co děláme my, na základě to, co děláš ty, že ta milost a tvoje láska, ne naše. Ty prosím, aby tohle nás dohnalo do toho svatého zármutku, který jsme viděli na začátku téhle kapitoly, nad vlastním stavem, nad tím, když se děje zlo. Aby nás to nevedlo do nějakého pocitu méněcennosti, ale naopak stejně jako učedníky tady, aby nás to vedlo ještě do větší oslavy toho, co je dobrá zpráva, že ty jsi k dispozici skrze Ježíše Krista nám, který si nezasloužíme a nejsme hodni a stejně k nám přicházíš. Tak ti prosím, abys jednal, aby skrze svého ducha, který nás obnovuje k tvému obrazu, aby zpracoval, aby jsme díky tomu zažili větší a intenzivnější tvoji blízkost, ať už se děje všechno podle našeho plánu, nebo se neděje absolutně nic podle našeho plánu a víme, že ty máš pod kontrolou věci stejně tak. Amen.